Եթերշիա ռադիո ժուրնալի Սակարտվել։ Սակարտվելո ուպիտվելես ովլիսը։
Գանվոգձուպ Պետրե Եբերիս ծերիլիս տոտալիտարիզմիս ռեինկարնացիա, Ռուսետիս կոնցեպտուալուրի իստորիա, կադմոցեմաս տղես, մեշույդ է նացելիա, ամ մետատ վրձելի ծերիլիսա։ Շեկախսենեպտ ծերիլեբի ռամդենիմ է նացելատ գամոքվեղնեբուլ իկնա իվերիիս 31-ը, 32-ը, 33-ը, 35-ը նոմրեպշի։ Պետրե Եբերի գանիխիլավս Ռուսետիս իստորիիս ղերձ, ցալաուփլեբրիվ ղերձ դա ամջերատ չույն գանմիխիլավդիտ Իվանը Մրիսխանես ցալաուփլեբրիվ ծխոբաս դա իմ պրինցիպս, ռոմելզեդաց Իվանը Մրիսխանեմ ամ ռուսուլի ցալաուփլեբրիվի ղերձիս պիրվալ շեմքնելմա ააგო თავისი სისტემა. Պետրե Եբերի წერს მიუხედავად იმისა, რომ ოპრიჩნინა ფორმალურად 1572 წელს გაუქმდა და ქვეყნის ორივე ნაწილი ისევ გაერთიანდა, ამას არსებითი ცვლილებები ძალაუფლების ოპრიჩნიკულ ხასიათში არ გამოუწვევია. სოციოფსიქოლოგიური შედეგი ძალაუფლების ტოტალური გაუძღოებისა გაცილებით ღრმა და არსებითი იყო, ვიდრე ამას ფორმალური სურათი გვიხატავს. ეს დაადასტურა ძალაუფლებრივი სისტემის შემდგომმა განვითარებამ და მოსახლეობის საერთო მასის დამოკიდებულებამაც ამ ძალაუფლებისადმი. ისტორიაში მიზანისა და შედეგის ურთიერთმიმართების გარკვევას არსებითი მნიშვნელობა აქვს. რა მიზანს ისახავდა ივანე მრისხანე? ყოველივე ზემოთქმულიდან ჩვენი პასუხი ნათელია. ივანე მრისხანეს მიზანი იყო შეექმნა, დაესრულებია ტოტალურად ცენტრალიზებული სახელმწიფოებრივი ორგანიზაცია, აპარატი, რომელიც თვითმყოფელ მეფესა და მის შთამომავლობას სახელმწიფოსა და ძალაუფლების სრულ მესაკუთრეებად გახდიდა სამარადისოდ. მეორე მიზანი გამომდინარეობდა პირველიდან, სამეზობლოს მოსპობა და მისაწვდომი სივრცის ასევე ტოტალური დაუფლება. ეს ბუნებრივად გამომდინარეობდა ძალაუფლების თვითმყოფელურ მესაკუთრული ან საადგილმამულო ვოტჩინური კონცეფციიდან. ისევე, როგორც გეოეთნოსოციალურად არის შეუძლებელი ძალაუფლების ტოტალური განხორციელება, ყველა სოციალური ჯგუფისა და ფენის, ან თუნდაც კლასის, სახელმწიფოსადმი დაქვემდებარებისა და სახელმწიფოს საკუთრებად გადაქცევის გარეშე, ამ გასახელმწიფოებრიებული, ნაციონალიზებული ჯგუფების, ფენების და თუნდაც კლასისათვის პრივილეგიებად გარდაქმნილი უფლებების მინიჭების გარეშე, სპონტანური სოციალური მაგმის, ხალხის სოციალურ და ცხოვრებისეულ იატაქვეშეთში შერეკვის და მისი მხოლოდ საბრძოლო ან მწარმოებელ ძალად გამოყენების გარეშე, ივანე თავის ხალხს ხშირად ადარებდა წვერებს ან ცხვრის ფარას, რადგან ორთავეს ზრდისათვის პარსვა სჭირდებაო. ასევე არის შეუძლებელი ძალაუფლების ტოტალურობის განხორციელება სამეზობლო სივრცის გაწმენდის გარეშე, რადგან ეს სივრცე იქცევა მაცდურობისა და დესტაბილიზების წყაროს და იზიდავს თავისკენ როგორც თავშესაფარი უკმაყოფილოებს. ძალაუფლების იდეალი არის ტოტალური თვითმყოფელობა, სატანიზმი, თუ გავიხსენებთ წერილის დასაწყის და ამ თვითმყოფელობას თავისთავში გეოგრაფიული საზღვარი არ აქვს. მას სივრცისა და დროის კატეგორიები არ ახასიათებს. სატანური მონადა, შავი ხვრელი, რომლის შეჩერება, როგორც სახარება გვიჩვენებს, შესაძლებელია მხოლოდ საღვთო ნებისყოფითა და ძალით. ძალაუფლების გეონაციონალ-პოლიტიკური მიზანი ემყარება პრინციპს: უცხო ქვეყანაში ადამიანს მეზობელი არ ახავს და ძალაუფლებას სამშობლო არ გააჩნია. მარქსის პერიფრაზი. მით უმეტეს ნათესავი. ივანეს და პეტრესიც სიტყვები, რომელიც ზემოთ იყო მოყვანილი, ნათლად ადასტურებენ, რომ ივანე და პეტრეც თავს უცხო ქვეყანაში თვლიდა და კიდეც ექცეოდა მას, ვითარცა დაპყრობილსა და მის პირად საკუთრებაში გადასულს. ისეთსავე საკუთრებაში, როგორიც იყო მისი კარმიდამო, მამული, ნივთები, საგნები, პირადი მოთხოვნილებებისა და მისწრაფებების დასაკმაყოფილებელი. ძალაუფლება ხალხის მიმართ კოლონიზატორულ დამოკიდებულებას იძენდა. დაახლოებით ისეთსავე, როგორიც კოლონიალურ იმპერიებად დეგრადირებულ გვიანდელ ევროპულ სახელმწიფოებს, ესპანეთს, ინგლისს, საფრანგეთს, ჰქონდათ თავისი კოლონიების მიმართ. გეონაციონალ პოლიტიკის მიზანი, რომ ძალაუფლების ტოტალური გავრცობა იყო და სხვა არაფერი, იმითაც მტკიცდება, რომ განსხვავებით ევროპული კოლონიალური იმპერიებიდან, საკუთრივ რუსეთის მოსახლეობა არაფერს იძენდა არც ტერიტორიული ექსპანსიით და არც სხვა ქვეყანათა კოლონიზაციით. პირიქით, გადასახლებულ რუს მოსახლეობას მალე ის ტერიტორიებიც რუსულ ვითარებაში მოჰყავდათ, რითაც დაპყრობილი ან, როგორც თვით რუსები უწოდებენ, შემოერთებული ქვეყნების ხალხის არამარტო პოლიტიკურ, არამედ სოციოკულტურულ წინააღმდეგობასა და აღშფოთებას იწვევდა. რუსული ნაციონალური ბრჭყალებში იდეა მომდინარეობდა ძალაუფლების ტოტალობის ცნებიდან და მოიცავდა ამ ძალაუფლების გავრცობის გეოგრაფიას. იქ, სადაც ეს ძალაუფლება არ ვრცელდებოდა, არც რუსეთი იყო, ხოლო იქ, სადაც იგი ვრცელდებოდა, იყო რუსეთი. რა ეთნოსის, რელიგიის, ანუ კულტურის, ენის, ხალხითაც არ უნდა ყოფილიყო დასახლებული. ამიტომაც ჭირს საკუთრივ რუსეთის ნაციონალური ეთნოეროვნული საზღვრების მოხაზვა. ესეც რუსეთის ტიპოლოგიურად განმასხვავებელი ნიშანია. აქ ეთნოკულტურას ცვლიდა გეონაციონალ-პოლიტიკური სახელმწიფოებრივი იდეოლოგია, რომლის გამოხატულებას ძალაუფლებრივი ორგანიზაციის სახელმწიფოს სისტემა წარმოადგენდა. ეს გვაძლევს საშუალებას ვთქვათ, რომ ღერძის პირველმა ნასკმა განსაზღვრა რუსეთის ტიპოლოგიურად განსხვავებული არსება, როგორც ეთნოკულტურული თვალსაზრისით ანაციონალური არაეროვნული სამფლობელო გასუდარსტვო, გაერთიანებული ტოტალურად გავრცობილი ძალაუფლების საფუძველზე. ამ ძალაუფლების ენა ხდებოდა არამარტო გამაერთიანებელ lingua francat, არამედ საერთოდ მეტყველების უნარის გამოხატულებად. რუსული ნემეც, ნიმოი, აღნიშნავდა უცხოსაც და მუნჩსაც. უცხო იყო ყველა ის, ვინც რუსულად არ ლაპარაკობდა და ამავე დროს იგი იყო მუნჯიც, ესე იგი პირუტყვი. ღერძის უკვე ამ პირველსავე ნასკში ვხედავთ ერთ არსებით და ტიპოლოგიურ ნიშანს. გეონაციონალ-პოლიტიკური და გეოეთნოსოციალური ვითარების უკუპროპორციულობას. გეონაციონალ-პოლიტიკური განვრცობა, აღმავლობა იწვევდა გეოეთნოსოციალური სივრცის დახშობას, დაღმავლობას. ანუ ჩვეული ევროპული სოციოლოგიური ტერმინოლოგიით, სოციალური ცხოვრების დეგრადირებას იატაქვეშეთურ ყოფად. ეს პრინციპი იმდენად ცხადია, რომ საათობრივ შემოწმებას ექვემდებარება. გეონაციონალ-პოლიტიკური სტაგნაცია იწვევს გეოსოციალ-ეთნიკურ დინამიზმს, იატაქვეშეთის ფანჯრების გახსნას და სოციალური სტიქიის მაგმის ხალხის ამოძრავებას. მაშინ, როდესაც გეონაციონალ-პოლიტიკური აქტიურობა გვაქვს და რუსეთი იძენს ახალ ტერიტორიებსა და თუ გავლენის სფეროებს, ხდება გეოეთნოსოციალური სტაგნაცია და იატაქვეშეთი სოციალურ ევროპული გაგებით სამარედ იქცევა. რევოლუცია მარცხიანი ომის პირმშოც იყო. ეს ვითარება ძალაუფლებას შიშის კომპლექსს უნვითარებს და აიძულებს მას მის საკუთრებაში მყოფი იატაქვეშეთის სოციალური სტიქია გამუდმებით მტრულ გეონაციონალ-პოლიტიკურ ვითარებაში ამყოფოს და ამ მტრებისაკენ მიმართოს. მტრები ბრჭყალებში ამოთავსებული. მეორეს მხრივ კი შექმნას თავისთავსა და სტიქიას შორის ძალაუფლებრივი სამსახურებრივი ბიუროკრატიის გეოგრაფიული სივრცე. ივანე მრისხანეს ოპრიჩნინა და ახალი სამსახურებრივი ბოიარობა, დვარიანство, სწორედ ამგვარი ჩინობრივი ბიუროკრატიის ტიპიურ მოდელს წარმოადგენდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიოჟურნალი საქართველო. გადაცემა მიიღავს ჯან რიკაშიას.
აბსოლუტიზმი და იმპერიალიზმი მათ ევროპულ სახეში, თუმც ცალკეულ შემთხვევაში მსგავს ნიშნებს ატარებდა, განაგრძობს პეტრე იბერი, კარდინალურად განსხვავებულ საფუძველსა და სახელმწიფოებრივ სოციალურ ფილოსოფიასა და კონცეფციას, ისევე როგორც სრულიად განსხვავებულ ისტორიულ, ეთნოკულტურულსა და ნაციონალურ ეროვნულ სახელმწიფოებრივ გამოცდილებას, კლასობრივსა და ფეოდალურს ემყარებოდა. ეს ზღუდავდა ხელისუფლებას და არაძლებდა მას საშუალებას ძალაუფლებად სრული გარდაქმნისა. აქ თავდება წერილის ნაწილი, რომელიც ეხებოდა ძალაუფლებრივი ღერძის პირველ შემქმნელს ივანე მრისხანეს. მეორე თავი ამ ნაწილისა არის სმუტნოე ვრემია. პეტრე იბერი განაგრძობს. ივანე მრისხანე 1584 წელს გარდაიცვალა. პეტრე პირველი დაიბადა 1672 წელს და ტახტზე ავიდა 1682-ში, ხოლო თვითმყოფელი გახდა 1686. თავისი ნახევარძმისა და თანამეტახტის ივანე ალექსის ძის გარდაცვალების შემდეგ. გასული 100 წლის განმავლობაში რუსეთის გამაქრისტიანებელი რიურიკების დინასტია, რომელიც მეცხრე საუკუნიდან ედგა სათავეში რუსეთის სამთავროებს და მე-16 საუკუნეში რუსეთის სამეფოს შექმნით დაასრულა თავისი დინასტიური მმართველობა სახელმწიფოში, 1613 წელს შეცვალა რომანოვების დინასტია, რომლის უდიდესი განმასახიერებელი პეტრე რომანოვი იყო. ჩვენს მიერ აღნიშნულმა უკუპროპორციულობის პრინციპმა ივანეს გარდაცვალებისთანავე იჩინა თავი და ის ფაქტი, რომ ამ პერიოდს უწოდებენ სმუტნოე ვრემია, მრავლის მთქმელია. აქ ორი მნიშვნელობა გვაქვს სიტყვისა სმუტნოე: არეული და ბუნდოვანი, გაურკვეველი. ორივე ეს მნიშვნელობა კარგად ასახავს რეალურ ვითარებას, როგორც არეულობისა და გაურკვევლობისა ძალაუფლების რეალური მყრობელის ვინაობაში. ამდენად, მიხაილ რომანოვის მეფეთ კურთხევა 1613 წელს ყოველმხრივად ნიშნავდა დამშვიდებასა და გარკვეულობას და მნიშვნელოვან წილად ჰქონდა რესტავრაციის ღირებულება. რომანოვების მეორე თაობაში გამართულმა ბრძოლამ ძალაუფლებისათვის თავის ნორმალურ კალაპოტში ჩააყენა იატაქვეშეთიც სმუტნოე ვრემიას დროს თავაშვებული და მთელი ბიუროკრატიულ სამსახურებრივი პირამიდაც. საშუალება მისცა რა რუსეთის ახალ თვითმყოფელს თავისი გარდაქმნები და რეფორმები განეხორციელებია. ეს თვითმყოფელი გახლდათ პეტრე რომანოვი, პირველად, ანუ დიდად ცნობილი. პეტრე პირველს სრული საშუალება ჰქონდა ტრადიციული თვითმყოფელი გამხდარიყო და პარადოქსულად იგი კიდეც იყო ტრადიციული, რიურიკული ტიპის თვითმყოფელი. რუსულმა სოციალურმა და პოლიტიკურმა სტიქიამ მასში თავი გამოიხსნა და მთელი თავისი ბრუტალური ძალით შემოაცვიდა ძველ რუსეთსა და რუს ხალხს თავისი საუკუნოვანი ქერქი. ერთადერთი, რამაც ეს შესაძლებელი გახადა და რასაც პეტრესეული გარდაქმნების სტიქია არ შეხებია, იყო ძალაუფლების გაუცხოებადი არსება და ტოტალურობა თვითმყოფელობისა. უკუპროპორციულობის პრინციპი მთელი თავისი სისრულით გამოვლინდა სწორედ პეტრე დიდის გაიმპერატორების დროს. პეტრე პირველის რეფორმატორული სტიქიის გასაგებად და გამოსაკვეთად დიდი მნიშვნელობა აქვს სმუტნოე ვრემიას. აქ ჩვენ ამ დიდი და საინტერესო საკითხის მხოლოდ ერთი მიმართება გვაინტერესებს: სახელდობ სოციალურ სტიქიათა ამოვარდნა და მათი შეხლა. ივანეს სიკვდილის შემდეგ დაწყებულმა მღელვარებებმა მალე მოიცვა მთელი სახელმწიფო, ექვსჯერ უფრო დიდი, ვიდრე ივანეს მეფობის დასაწყისში, რასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება რუსეთის ისტორიაში, და მის არსებობას საფრთხე შეუქმნა. ძლიერი ძალაუფლების თვითმყოფელში განსახიერებულის შესუსტებამ და და მთელი დინასტიის ტრადიციული პრობელობის მოსპობამ იატა ქვეშეთში მომწყვდეული სტიქიის აშვება გამოიწვია. ამას ხელს უწყობდა გაურკვევლობა ზევით. 1584-1613 წლებში რუსეთის სტიქიათა ისეთი ინტენსიური აზვირთების 30 წლედი იყო, რომ თითქმის ძირამდე შეზრა ივანეს მრისხანე ხელით ნაგები სისტემა. ეს არ იყო პოლიტიკური რევოლუცია, რადგან არ დაწყებულა ახალი პოლიტიკური იდეალისათვის და არ მიუყვანია მასთან, თუმცა არ შეიძლება არც პოლიტიკური მოტივების არსებობის უარყოფა სმუტაში. ეს არ იყო არც სოციალური გადატრიალება, რადგან ისევ და ისევ სმუტა არ წარმოშობილა სოციალური მოძრაობიდან, თუმცა მას გადაეხლართა საზოგადოების ზოგიერთი ფენის მისწრაფება სოციალური ცვლილებებისაკენ. ჩვენი სმუტა, ეს არის დუღილი ავადმყოფი სახელმწიფოებრივი ორგანიზმისა, რომელიც ცდილობს გამოვიდეს იმ მდგომარეობიდან, რომელთანაც მიიყვანა იგი ისტორიის წინამავალმა პერიოდმა და რომელიც შეუძლებელი იყო მშვიდობიანი ჩვეულებრივი გზით გადაწყვეტილიყო, წერდა ბროგაუზის ცნობილი ენციკლოპედია. როგორც არ უნდა იყოს, განაგრძობს პეტრე იბერი, ივანეს გზამ შექმნა ის წინააღმდეგობრივი ვითარება, რომელმაც თავი იჩინა სმუტაში. მეფეს ძალაუფლების განხორციელება უხდებოდა ძირძველი ბოიარობის მოსპობისა და ახალი კარისკაცული დვარიანსტვა ბიუროკრატიული არისტოკრატიის გაძლიერებით, რაც ხალხის მასაში სრული სოციალური და ფსიქოლოგიური გაუცხოების და არასტაბილურობის განცდას იწვევდა. ფაქტობრივად ამგვარი უფეს უძირო და ტოტალურად გაუცხოებული ძალაუფლების ქვეშ არავინ იყო ფეშმაგრად და მდგრადად. ეს მოდელი სისტემისა თავის ბუნებრივ განსახიერებას პოვებდა მთელს ვერტიკალსა თუ ჰორიზონტალზე სახელმწიფოსი. ნებისმიერი კარისკაცი თავის ვიწრო სივრცეში განასახიერებდა თვითმპყრობელს. სიცხადისათვის ამ მოდელის საილუსტრაციოდ გამოდგება ცნობილი რუსული მატრიოშკა, ყოველთვის თვითონ, მხოლოდ შემცირებული. იმ მომენტში, როდესაც თვითმპყრობელი მოკვდა, მთელი ეს ვეება თაღი ჩამოიქცა და ჩაანგრია იატა ქვეშეთის ჭერიც. ამბოხებულმა სტიქიამ მანამდე ითარეშა, ვიდრე კვლავ არ მოექცა ძლიერი ძალაუფლების კალაპოტში. ისტორიკოსთა უმრავლესობა სმუტნოე ვრემას აფასებს როგორც რესტავრაციის ცდას, ესე იგი ცდას მიმართულ ცენტრალიზებული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ივანე მრისხანეს სისტემის წინააღმდეგ. ევოლუციონის ცენტრალისტებისათვის, ანუ იმათვის, ვინც ისტორიული განვითარების მიზანს ცენტრალიზებული ძალაუფლების და სახელმწიფოს ჩამოყალიბებასა და გამუდმივებაში ხედავს, რესტავრაციული ტენდენციები უარყოფითი ნიშნით ხასიათდება. ამგვარ დამოკიდებულებას ხელი შეუწყო სხვადასხვა ლიბერალურმა და სოციალისტურმა კლასობრივმა თეორიებმა და თვალთახედვამ, რამაც რესტავრაციულ ტენდენციებსა და ღირებულებათა ტრადიციული სკალის აღდგენის ცდებს, მათ შორის სოციალური სკალისაც, ანტიპროგრესულის იარლიყი მიაწება. უფრო ფრთხილია თანამედროვე ისტორიის ფილოსოფია და ისტორიოგრაფია, რომელიც შუა საუკუნეებსაც, პატრონყმულ ფეოდალურსა და ქრისტიანულ წყობას ევროპასა და საქართველოში, და რუსეთის ისტორიის პირველ რიურიკულ პერიოდსაც, ივანემდე, ახალი თვალით უყურებს და ძველად შაუბნელად დასახულ ყოფაში საკმაოდ უხსინათლეს ხედავს. იხილე მაგალითად დავის, მალი მადლენ დავის, დიუბის, გურევიჩის და სხვათა შრომები. განსაკუთრებით აღსანიშნია რიკ ქართველ საბჭოთა ისტორიკოსთა და რუსველოლოგთა ნაშრომები, სადაც საპირისპიროდ კლასობრივი და იდეოლოგიური კანონისა საკმაოდ ობიექტური სურათია მოცემული. ამ პარადოქსს პირწმინდად ნაციონალისტური ახსნა აქვს და დაკავშირებულია ქართული სახელმწიფოს ოქროს ხანასა და ქართველთა სამახარობლო ვეფხისტყაოსანთან, რამაც უმეტესწილ ქართველ მედიევალისტებს დააძლევინა იდეოლოგიური კანონისა და განმანათლებლური ჰუმანიზმის ტრადიციაც. ივანე ჯავახიშვილი, ვიქტორ ნოზაძე და სხვანი. ცენტრალისტური ტენდენცია თავისთავში ტოტალიტარიზების უსასრულო შესაძლებლობას ატარებს. და თუ ქვეყანაში არ არის ფესვგადგმული ტრადიცია სოციალურ-პოლიტიკური ხელმწიფობისა, ან პატრონ ყმობისა, რაც ფსიქოლოგიურად ადამიანთა ბუნებრივი მისწრაფება არის, მაშინ ეს ტოტალიტარული ტენდენცია ძალაუფლებას თავისთავში ჩაკეტილ მონადად აქცევს, ხოლო მთელ სისტემას ამგვარ მონადათა პირამიდად. მონადის გარდაქმნა არ შეიძლება, მისი მხოლოდ მოსპობა შეიძლება, და იმ მომენტში, როდესაც ძალაუფლება, მონადათა პირამიდა სუსტდება, ძალაუფლებრივი წნეხის ქვეშ მყოფი სტიქიური ძალები კიდეც იწყებენ გრევას და ძალაუფლებრივი მონადების მოსპობას. ეს თვალნათლივ დაადასტურა სმუტნოე ვრემემ და რუსეთის ისტორიის სვლელობამ.
ამით ვამთავრებთ დღევანდელ რადიოჟურნალ საქართველოს. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. Laparakups, Radio Tavisupleva.